Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat adanya tantangan bagi orang-orang Yahudi ini di dalam mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Nehemia pasal yang kelima. Kita melihat bahwa ketika terlibat dalam proyek penting yaitu membangun kembali tembok Yerusalem itu, Nehemia telah berhadapan dengan berbagai bentuk perlawanan. Saudaraku, kini kita akan melihat perlawanan yang datang dari dalam. Dari sinilah iblis memberikan suatu pukulan yang terkuat. Dalam sejarah gereja, kita telah melihat bahwa ketika iblis tidak dapat menghancurkan gereja melalui penganiayaan, hal berikutnya yang dilakukannya ialah bergabung dengan gereja, masuk ke dalam gereja. Iblis sudah membuat orang Yahudi itu menjadi patah semangat. Dan kini, iblis melangkah satu langkah lagi dan menimbulkan pertentangan di dalam lingkungan bangsa itu. Mari kita mulai melihat Nehemia pasal 5 ayat 1-4 yang mencatat demikian. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa sifat manusia itu benar-benar tidak pernah berubah. Walaupun dewasa ini kita hidup di tengah abad elektronik, di mana mekanik, teknologi, dan juga abad ruang angkasa, tetapi kita melihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi ternyata tetap sama seperti di zaman Nehemia. Karena begitu sibuk membangun tembok kota, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan urusan pribadi mereka. Bahkan dikatakan beberapa di antara mereka itu harus menjual harta milik mereka supaya bisa membayar pajak. Dan tentu saja saat itu pajak sangat tinggi. Bahkan mereka harus meminjam uang. Selanjutnya Nehemia 5 ayat 5 mencatat demikian. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging, dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa semakin lama ternyata persoalan itu semakin bertambah. Tetapi sampai saat itu ternyata Nehemia belum mengetahuinya. Orang-orang ini ingin membangun tembok kota Yerusalem sehingga mereka diam-diam melelang harta milik mereka, mungkin kepada saudara mereka atau kepada tetangga mereka dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang juga mungkin melakukan bisnis pinjam-meminjam. Tetapi yang jelas kita melihat bahwa sejauh ada kasih dan keselarasan di dalam kelompok ini, sejauh ada kekompakan dalam kelompok ini, para musuh di luar itu tidak mampu merusak hubungan mereka. Tetapi kini kita melihat ada suatu konflik di dalam. Masalah ini juga menyusup ke dalam gereja yang mula-mula. Anda ingat, Ananias dan Safira itu telah bersepakat untuk menipu saudara mereka dan akhirnya mereka dihakimi oleh Allah dengan kematian yang tiba-tiba. Persepakatan mereka itu berhubungan dengan uang. Saya tidak tahu mengapa uang menjadi pencobaan yang begitu besar. Namun itulah kenyataannya. Itulah cara iblis menyusup ke dalam gereja. Dan tentu saja itulah hal yang harus dihadapi oleh Nehemia. Saudaraku, kitab suci memberikan kepada kita beberapa nasihat. Di dalam Filipi 1 ayat 27 dan 28 dicatat demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, kata hidupmu dalam perikop ini berarti tentu saja jalan hidup Anda. Paulus berkata, biarlah keselarasan menguasai hidup Anda dari dalam. Jujurlah dalam setiap perilaku Anda. Jangan memberikan laporan palsu atau bahkan meremehkan orang lain. Katakanlah kebenaran. Saudara, ketika Anda menyatakan kebenaran, maka itu akan menghasilkan keselarasan. Dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan itulah yang terjadi pada Ananias dan Safira. Mereka berbohong mengenai urusan mereka dengan gereja dan tentu saja mereka mendatangkan berbagai kekacauan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Nehemia, ada orang Yahudi yang meminjam uang. Ketika mereka tidak mampu membayarnya, sebenarnya mereka harus menjual anak laki-laki dan perempuan mereka ke dalam perbudakan. Bukan hanya untuk jangka waktu tertentu tentunya, tetapi cukup lama, sehingga dalam beberapa hal justru akan menghancurkan kehidupan mereka. Mereka yang telah meminjam uang itu dikenakan bunga yang sangat tinggi. Saudara, kita selalu berpikir tentang bunga sebagai bunga yang berlebihan. Namun sebenarnya itu adalah bunga yang wajar. Pada waktu itu tentunya. Hal yang menarik ialah, walaupun hal itu sah-sah saja dalam dunia bisnis saat ini untuk mengenakan bunga, namun hal itu tetap terlarang bagi anak-anak Israel ini. Allah berkata bahwa orang Yahudi itu tidak boleh mengenakan bunga kepada saudara mereka. Dan selama ini Nehemia tetap tenang. Namun kini, ia menjadi sangat marah. Sebagaimana Nehemia 5 ayat 6-7 mencatat demikian. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Perhatikan di sini, saudaraku, Nehemia ternyata bukan sekedar marah, tetapi ia sangat-sangat marah. Dan ia harus memikirkan masalah itu baik-baik dan harus menyelesaikannya. Selanjutnya, kitab Nehemia 5 ayat 8 mencatat demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Perhatikan di sini, saudara, Nehemia secara terbuka menegur para bangsawan dan penguasa atas tindakan mereka yang mereka lakukan. Nehemia mengungkapkan bahwa bangsa dan penguasa itu sudah melakukan kesalahan yang besar di hadapan kelompok masyarakat itu. Jemaat gereja harus diperingatkan jika ada orang-orang yang tidak jujur dalam bisnis mereka atau mereka bergerak secara tidak jujur. Kita melihat bahwa Nehemia menjadi marah. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita marah? Tentu saja boleh. Tetapi tentu saja tergantung pada alasan apa yang menyebabkan kita marah. Jika Anda menjadi marah karena urusan Anda sendiri, maka sebenarnya Anda salah. Tetapi jika Anda menjadi marah karena itu adalah program Allah berkaitan dengan kemuliaan Allah atau nama Allah dilukai, maka Anda dapat menjadi marah, tapi dikatakan jangan sampai berbuat dosa. Saudara, Nehemia tidak berdiam diri saja terhadap dosa yang diketahuinya. Ia tidak bersikap pasif, tetapi ia langsung berbicara. Kita seharusnya dapat bersikap tegas ketika kita melihat sesuatu yang salah di dalam gereja. Kita seharusnya tidak membiarkan si pelaku kesalahan dan kemudian menutup mata kita terhadap dosanya. Kita tentu saja perlu bersikap berani pada saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang di dalam dunia yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Mereka ingin tahu apakah kita jujur dalam apa yang harus kita katakan. Beberapa saudara berurusan dengan hal-hal yang salah dalam gereja dengan menyembunyikannya dengan alasan bahwa mereka ingin mempertahankan suatu sikap dalam tanda kutip Kristiani dengan bersikap manis dan baik. Tetapi sebenarnya itu bukan perbuatan seorang Kristen. Kompromi adalah suatu perbuatan seorang pengecut. Kita melihat di sini bahwa Nehemia membawa dosa saudaranya itu langsung di tempat terbuka dan tidak seorang pun mampu menjawabnya. Dan tentu saja mereka harus tetap tenang ketika Nehemia berada di sana. Tetapi kita melihat bagaimana mereka mencoba membuat kekacauan sebisa mungkin. Mereka juga berupaya membuat Nehemia menghadapi banyak kesukaran ketika ia kembali ke Puri Susan. Tetapi walaupun demikian, Nehemia membangun tembok kota Yerusalem dan ia tetap melayani Allah pada masa dan juga generasinya. Selanjutnya, Kitab Nehemia 5 ayat 9 mencatat demikian. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Saudara, Kristus ditinggalkan sekarang di dunia. Apakah ia ditinggalkan karena perilaku kita sebagai gereja? Karena perilaku orang-orang yang percaya kepadanya? Bahkan karena perilaku Anda dan saya? Ini tentu saja merupakan sebuah pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nehemia berkata, "Lihat, kalian menyebabkan musuh menghujat karena apa yang kalian lakukan." Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 5 ayat 10 mencatat demikian. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Saudaraku, ini merupakan ujian yang sebenarnya bagi Nehemia. Kita melihat bahwa ia tidak menggunakan posisinya untuk memperoleh sesuatu. Dalam masyarakat kita, orang yang tamak itu mengejar hal-hal yang sepele. Banyak orang yang lebih mementingkan uang daripada Allah. Anda bisa menempatkan uang logam 1000 begitu dekat di mata Anda sehingga Anda tidak dapat melihat matahari. Dan ada banyak orang yang memandang dunia seperti itu. Selanjutnya, Nehemia 5 ayat 11 mencatat demikian. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Anda lihat, Nehemia meminta agar orang-orang kaya Yahudi itu memulihkan apa yang telah mereka kumpulkan dan tidak memungut lebih banyak pembayaran dari pinjaman yang telah dilakukan. Selanjutnya, Nehemia 5 ayat 12 mencatat, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Anda lihat di sini, saudaraku, walaupun mereka adalah umat Allah, namun Yeremia tahu cara yang lebih baik daripada sekedar suatu janji kosong. Di sini seakan-akan mereka harus menuliskan sumpah mereka di atas kertas. Kita melihat bagaimana Nehemia adalah seorang yang praktis. Selanjutnya, Nehemia 5 ayat 13 mencatat demikian, juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Saudaraku, menurut saya, jika hal yang sama kuatnya seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini disampaikan dari atas mimbar, dan jemaat akan berkata amin. Dibutuhkan satu apel yang busuk untuk merusak sekeranjang apel. Kehadiran seekor sigung, yaitu binatang yang mengeluarkan bau yang menyengat, di tengah kawanan kucing, itu akan merusak nama kucing-kucing itu. Artinya, adalah lebih baik untuk menandai orang yang telah mendatangkan kesukaran dan kemudian mengeluarkan orang jahat dari lingkungan atau membuang sigung dari kawanan kucing. Dan inilah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Nehemia. Ia sebenarnya menyatakan sebuah kutuk terhadap mereka. Sungguh suatu gambaran yang sangat jelas, bukan? Nehemia mengebaskan jubahnya. Ingat, Nehemia adalah seorang pejabat pemerintah dan dia mengenakan seragam. Ia mengebaskan jubahnya yang panjang di hadapan orang banyak dan berkata, "Inilah cara Allah akan mengebaskan Anda dan saya akan mengebaskan kalian jika kalian mengingkari janji kalian." Itulah cara untuk berbicara dengan orang seperti itu. Kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 5 ayat 12, Paulus dapat berkata, "Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya." Artinya, Paulus berharap bahwa orang-orang yang melawan hukum ini disingkirkan karena kerusakan yang mereka datangkan kepada jemaat di Galatia. Ini tentu saja adalah sebuah bahasa atau teguran yang keras. Kemudian, kita akan memperoleh sedikit tentang kehidupan pribadi Nehemia. Sebagaimana Nehemia 5 ayat 14 mencatat demikian, "Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati." Anda lihat, Nehemia sebenarnya berhak untuk memperoleh gaji, namun ia tidak mengambilnya. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia pasal 5 ayat 15 mencatat demikian, "Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan, anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi, aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah." Anda lihat di sini dikatakan bahwa ternyata para bupati sebelum Nehemia itu senantiasa memberatkan rakyat dengan upah mereka. Namun Nehemia memilih untuk tidak menerima upah. Dan Nehemia 5 ayat 16 mencatat demikian, "Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu." Perhatikan, Nehemia sebenarnya tidak terjun ke bidang pembangunan real estate, dan ia tidak mengambil keuntungan sedikit pun di dalamnya. Dan selanjutnya Nehemia 5 ayat 17 dikatakan, "Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, sekarang Nehemia secara teratur menjamu setidaknya 150 orang tamu. Dikatakan bahwa ia juga menghibur orang-orang Yahudi yang telah datang untuk tinggal di dalam kota, tetapi belum memperoleh tempat untuk tinggal. Jelas bahwa Nehemia melakukan hal ini semua dengan biaya sendiri. Dan ini tentu saja berbeda dari para bupati lainnya. Kemudian Nehemia 5 ayat 18 selanjutnya mencatat demikian, "Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat." Perhatikan di sini, saudaraku, Nehemia tidak menuntut biaya makan bupati karena hatinya berpaut pada saudara-saudaranya yang mau bekerja keras itu. Kemudian ayat 19 dari Nehemia pasal 5 ini mencatat demikian, "Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini." Saudara, Anda lihat di sini, Nehemia adalah seorang yang begitu luar biasa. Keprihatinannya tertuju pada umat itu, tetapi Nehemia sadar bahwa umat itu bisa saja suatu saat melupakan jasa baiknya. Sehingga Nehemia kemudian meminta Allah agar selalu mengingatnya. Saudara, betapa indahnya ketika mengetahui bahwa sementara Allah melupakan dosa-dosa kita, Ia juga akan selalu mengingat perbuatan baik kita. Dan Allah bahkan mencatatnya dalam sebuah kitab. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Nehemia di dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.